Du lytter til P1.
فها هي أمريكا قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها.
Gud ramte Amerika i hjertet og ødelagde det største bygninger. Vi må takke Gud for denne handling. Amerika blev ramt af rædsel fra nord til syd og fra øst til vest. Ordene faldt 7. oktober 2001 og kom fra en tynd mand med langt gråt skæg og et alvorligt ansigtsudtryk. Hans navn var Osama bin Laden, en saudiarabisk mangemillionær, som havde gjort den væbnede kamp for islam til sit kald, og som var ansvarlig for verdenshistoriens mest dødbringende terrorangreb 11. september 2001. Iført militærjakke og med en Kalashnikov-riffel ved sin side, svor bin Laden fra en klippehule et sted i Afghanistan at føre hellig krig imod islams fjender og ikke at stoppe kampen, som han sagde, før de, der har gjort os ondt i 80 år, mærker den samme smerte. I dagens udgave af Kampen om historien vil vi se nærmere på jihadismen. Hvor langt ned i historiens muld skal man grave for at finde jihadismens åndelige rødder? Er den væbnede kamp en uadskillelig del af islam, eller skyldes dens fremvækst undertrykkelse og elendige sociale forhold? Og kan man betragte jihadisme som en totalitær ideologi på linje med for eksempel fascisme og kommunisme? Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til dagens to gæster, som sidder i studiet over for mig. De har begge igennem mange år beskæftiget sig med jihadisme og den politiske og militante udgave af islam. Den ene gæst er Thomas Hoffmann, professor i islamstudier ved Det Teologiske Institut på Københavns Universitet med særlig indsigt i Koranen. Thomas er medlem af Det Nationale Integrationsråd og har en, tør jeg godt sige, alenlang publikationsliste i både danske og internationale forskningstidsskrifter. Desuden skriver han regelmæssigt i blandt andet Weekendavisen. Ved siden af Thomas sidder Jakob Scheik, journalist og forfatter, som i mange år dækkede militant islamisme og radikalisering for dagbladet Politiken. Jakob har i den forbindelse skrev bøgerne Danmarks børn i hellig krig, der udkom i 2015, og senest Vi tabte, hvordan jihadismen besejrede Vesten, og hvordan vi kommer videre som tabere, den udkom i 2021. Jakob er i dag ansat i Institut for Menneskerettigheder i en chefstilling inden for kommunikationsafdelingen. Allerførst, inden vi dykker ned i substansen, så kunne jeg tænke mig, som jeg ofte gør her i programmet, lige at få jer sømmet på væggen, så at sige, i jeres respektive roller som formidler og forsker. Thomas, hvordan er Koranen og politisk islam blevet dit forskningsområde?
Jamen, jeg begyndte jo at studere religionsvidenskab og islamstudier og mellemøststudier, og der var det simpelthen bare allerede på det tidspunkt der i slutningen af 90'erne en del af pensum. Og der snakkede vi jo meget om Hezbollah og Hamas og den iranske revolution, så det var sådan stadigvæk lidt fjerne, eksotiske fænomener til en vis grad, ikke? Og jeg var egentlig ikke specielt interesseret i det. Jeg var meget mere interesseret i Koranen som ligesom et æstetisk og et litterært værk. Og jeg tror egentlig også, at jeg var en lille smule i denial med hensyn til jihadisme og fundamentalisme, som vi kaldte det dengang, i Danmark. Men altså, det trængte sig jo på, og 9-11, der bankede det jo virkelig hårdt på Elfenbenstårnets dør, om jeg så må sige. Og så har jeg begyndt at blive mere og mere interesseret i det. Og som islamforsker kan man sige, som jeg jo endte med at blive, så er det jo noget, der goes with the territory. Altså, det er simpelthen noget, som enhver skal beskæftige sig med. Måske ikke nødvendigvis som sit forskningsfelt, men det er en del af undervisning og pensum.
Ja, og man kan sige, den denial eller fornægtelse, du talte om, som du måske havde i din tidlige studieår, den er jo trods alt svær at holde ved lige i dag, fordi det er blevet et påtrængende problem, hvilket får mig til at vende mig mod dig, Jakob, for du har jo som nævnt for Dagbladet Politiken skrevet rigtig meget om radikalisering, for eksempel herhjemme blandt især yngre mænd med såkaldt anden etnisk baggrund, og så har du jo også blandt andet i bogen, jeg holder op for mig her, Vi tabte, lavet sådan det store vy ud over islamisme, jihadisme, radikalisering. Men hvad er din vej til at kaste over det emne?
Jeg tror først og fremmest, så er min generation er jo vokset op med
krigen mod terror, som det blev kaldt, som sådan det geopolitiske paradigme. Det er det, der har formet sikkerhedspolitikken for Vesten, og vores blik fra Vesten og ud mod resten af verden. Og rent journalistisk, så tog det her jo for alvor fart i 2010, efter det arabiske forår, og kort efter, da den syriske borgerkrig brød ud i 11, hvor man begyndte at se igen en strøm af unge mænd fra Vesten rejse mod slagmarken i blandt andet Syrien og Irak. Og på det tidspunkt var det påfaldende, synes jeg, at meget af den viden, der eksisterede på området, særligt den forskning, der eksisterede på området, beskæftigede sig med jihadisme på sådan et meget teoretisk plan, men ganske sjældent talte med jihadisterne selv. Og det gjorde jeg på en eller anden måde til mit beat, fordi jeg synes, det var helt relevant at undersøge jihadismen indenfra, så at sige.
Ja, og det er også det, der er fremlagt, og kan jeg godt sige for egen regning, så fortrinlig i den bog, der hedder Danmarks børn i hellig krig. Der får man virkelig indblik i, hvad det egentlig er, der motiverer gjort også etniske danskere til at tage islams kald på sig. Thomas, nu har jeg vist allerede brugt sådan i flæng ord som jihadisme, islamisme, man kan også smide salafisme ind. Hvis du lige tager os hurtigt op i forskningshelikopteren, er det synonymer? Altså, kan vi bruge dem i flæng, eller skal sådan en som mig, der sidder her foran mikrofonen, være meget varsom? Jeg tror, jeg har kaldt overskriften for dagens program jihadismen og kampen mod Vesten.
Ja, altså nej, det er ikke synonymer. Altså det er forskellige fine klassifikationssystemer, som vi islamologer eller politologer sidder og botaniserer i og prøver ligesom at få overblik over de forskellige arter. Det der kan man sige, der problemet ved dem, er jo, at det er sådan nogle ismer. Det er jo ikke noget, som udøverne selv betegner sig selv. De kalder sig nærmere sande muslimer, for eksempel, ikke? Eller sande troende. Så der er sådan et vis form for mismatch mellem, hvad skal man sige, de akademiske termer, og så de troendes egen selvforståelse. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at der er jo altså nogle rigtig gode, der er masser af ræson i de her klassifikationssystemer. Jihadismen er den særligt krigeriske og voldelige udgave af islamisme. Islamisme kan også godt være voldelig, men den kan også godt være fredelig. Og det samme med salafisme, så vi kan have de der forskellige koblinger, salafi-jihadisme eller pietistisk jihadisme, som er fredelig.
Og der er meget andet, vi kunne smide den gryde, også wahhabisme, men det lader vi blive til en anden god gang. Jeg tror, vi så fastholder, hvad, nu siger jeg i den her sammenhæng, professor Hoffmann lige har understreget. Vi taler her i programmet om jihadisme, og anledningen til, kan jeg jo godt sige, det ved de to gæster, men hvis lytterne måske skulle undre sig, så vil jeg sige, at anledningen til dagens program er dels, at det i morgen er 11. september, en dato, som i kraft af terrorangrebene på New York og Washington i 2001, står som et symbol på en blodig start på det her 21. århundrede, og så dels, at den militante udgave af islam eller jihadismen fortsat eksisterer og vedbliver med at udgøre en trussel, både for Vesten, men selvfølgelig også for en række muslimske lande. Og hvis vi lige opholder os ved 9-11 eller 11. september, så var knap 3.000 af de personer, der blev dræbt ved angrebene, ved Al-Qaidas angreb på World Trade Center. De fleste var amerikanere, men der var 3.000, der blev dræbt, det er det, jeg vil sige. Det er mit spørgsmål, og der må du starte, Jakob. Tåler 11. september samme plads i historiebøgerne som for eksempel murens fald 1989?
Oh, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, igen tror jeg, det er et spørgsmål om generationer, ikke? Fordi altså 9-11 var min tids ikoniske begivenhed, som Berlinmurens fald var det for mine forældres. Men jeg synes, der er den store væsensforskel, at de murbrokker, der faldt i Berlin, de symboliserede optimisme, frihed, en nyvunden vestlig selvtillid, hvor de murbrokker, der faldt ved Ground Zero, jo i høj grad symboliserede pessimisme, frygt, og skal man blive det der murværksanalogi, så kan man sige, så byggede vi jo så en ny mur, der hed Krigen mod Terror, hvor man forsøgte at bygge eller mure den gamle verden inden i en eller anden forstand. Men der, hvor jeg synes, det tåler sammenligning, er, at det sådan set ændrede de tektoniske plader i sikkerhedspolitikken. Om ikke for altid, så i hvert fald for det her næste kvarte århundrede, som vi er ved at være ved vejs ende ved nu, som fundamentalt ændrede den måde, man så på ikke bare jihadismen på, men også så på sig selv på, altså i Vesten, som den her magt eller enhed, som skulle forsøge at udbrede visse værdier, retsstatsprincipper, demokrati osv., som blev sådan en form for et nyt eksistensgrundlag for Vesten. Og det synes jeg for alvor ændrer sig med 9-11. Altså den der optimisme, vi tog med os ud af boet, da vi besejrede kommunismen, den blev for alvor forandret.
Mm-hmm. Thomas, Jakob refererer til sin generation. Det er måske ikke alle lyttere, der ved, hvornår Jakob er født, men Jakob er fra slutningen af 80'erne, 1987. Du og jeg, kan jeg godt sige, er den lidt ældre skole. Vi er fra henholdsvis 69 og 70. Så vi har oplevet murstøvet fra både Berlinmurens fald og 9/11. Hvis du skulle rangere de to, og det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, samtidshistoriske begivenheder af en epokal karakter, som Jakob lige skildrer, men vil du sige, at de kan på en måde sidestilles i deres betydning?
Altså, det kan de jo godt. Det er jo begge skelsættende begivenheder, men jeg vil måske hellere have lyst til at lave en analogi med Pearl Harbor, som virkelig altså noget, der ændrede også historiens gang.
Ikke? Og december 1941.
Ja, hvor der var et angreb på USA, sådan en overraskelsesangreb, ikke? Og sat gang i, ja, i store tektoniske verdenshistoriske forandringer. Man kan sige, at inden for forskningen er der ligesom to synspunkter på det. Altså, at 9/11 sådan set ikke var et nybrud. Det var jo bare en fortsættelse af allerede militant islam. Altså, vi havde jo i 93, der var jo det første forsøg på at bombe Twin Towers.
Ja. Så
det
og det var en bilbombe dengang.
Ja, og så det er det ene, at nej, men det var et stort angreb, det var det største angreb, men det var sådan set bare den logiske fortsættelse af en krig, der allerede var i gang. Den anden er jo så, at det virkelig var et nybrud, ikke? Det var inden på the end of history, så at sige, fordi det satte gang i hele den der war on terror, og satte gang i krige, og ændrede hele vores sikkerhedspolitiske billede i højt grad, ikke?
Ja, nu kommer jeg bare lige til at tænke på det der med The End of History, som jo er Francis Fukuyama.
Den amerikanske politolog.
Præcis, som rejste den teori. Interessant i den her forbindelse er, at han kort før 9/11 sagde, at islamistisk militant islamisme havde ingen, eller har ingen universel signifikans af betydning, heller ikke for Vesten. Og der må man jo så sige, at han var nødt til at justere det billede efter 9/11 simpelthen, ikke?
Altså, Fukuyama er nu er der gæsteprofessor på Aarhus Universitet. Jeg ved ikke, om han er dansk og dermed indimellem lytter til kampen om historien, men hvis han gør, så vil han måske sidde med røde ører. Han har taget fejl et par gange. Jeg kunne godt tænke mig at lige fastholde 9/11, men så spore os lidt ind på jihadisterne. Vi skal høre et klip med en af de centrale skikkelser fra den store tragedie. Det er egypteren Mohammed Atta. Han var en af de kidnappere, der var ombord på det første af de kaprede fly. Og kort efter takeoff fra Boston var Atta, som vi skal høre i den her lydbid, i kontakt med luftfartsmyndighederne.
Is that American 11 trying to call?
Buddy. We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport.
And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call?
Nobody moves. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet.
Ja, jeg håber, at det var til at høre, hvad der blev sagt. Og nærmest den første stemme, vi hører, det er jo repræsentanten for lufthavnsmyndighederne, så er det altså Mohammed Atta, som siger, at vi vil returnere til lufthavnen, at alle skal forholde sig i ro, og så vil det være i orden. Det ved vi jo nu desværre ikke var tilfældet. Grunden til, at jeg har fundet den her lille lydbid, og jeg undskylder altså igen, at den er en lille smule knudret, men det er, at den måske kan bruge, eller vi kan måske bruge Mohammed Atta som en form for prisme til at begribe jihadismen. Han kom fra en egyptisk middelklassefamilie. Han havde studeret byplanlægning i Hamburg, og han talte, som vi kunne høre, hvis det er altså til at forstå, et udmærket engelsk. Thomas, hvis man skal forstå jihadismen med Mohammed Atta som omdrejningspunkt, skal man så søge forklaringen i selve religionen og sige, at den radikalisering, den er iboende eller immanent i religionen, eller skal man, for det er jo ligesom et andet tolkningsparadigme, sige, at Mohammed Atta og mange af de andre flykabere, de var radikaliserede, fordi de kom fra lande med politisk undertrykkelse og socioøkonomisk uretfærdighed. Altså, er det religionen eller de, hvad skal man sige, sociale faktorer, du vil lægge vægt på?
Altså, jeg vil sige, det er begge dele. Det er ikke et enten eller. Så vi skal have fat i socialpsykologien, og vi skal have fat i økonomien, og vi skal have selvfølgelig fat i historien, de enkelte landes historie, og Vesten og Østens historie. Så det skal absolut være med. Det er et problem, hvis vi betragter det her felt som et nulsumsspil, hvor vi enten kan sige, at så har vi ondets rødder rent nede i religionen eller rent nede i det sociopolitiske omstændigheder. Det er jo begge dele. Det er sammenvævet. Men der vil jeg jo sige, at hvis det skulle give mening for mig at kalde mig selv for religionsforsker og islamforsker, så er en af mine opgaver jo at så at kigge i det hjørne, der hedder religionen, og hvor kan de religiøse variabler og faktorer gøre sig gældende? For de er der absolut også.
Og dem skal vi selvfølgelig komme til. Men Jakob, bare som et apropos til titlen på det her program, altså Kampen om historien, der er vel også tolkningsmæssigt en kamp, selvom vi taler her om noget samtidshistorisk, altså samme spørgsmål som til Thomas, hvor skal man egentlig lægge sit lod, når man forsøger at begribe en Mohammed Atta eller de danske børn, som jævnfører din bogtitel, som er draget i hellig krig, altså er de motiveret af følelsen af uretfærdighed og ikke at kunne komme igennem samfundet og befinde sig nede på bunden, og så kan man lige så godt finde sig en hellig sag, eller er det fordi, de på et tidspunkt har fundet nogle særlige passager i Koranen og tænker, Gud, nu ser jeg lyset?
Jamen, jeg deler i virkeligheden Thomas' betragtning på det her område, og det gælder både for så vidt angår de danske unge og ældre, som er taget afsted i krig, men det handler i høj grad også om Mohammed Atta, hvis vi bruger ham som prisme. Altså, Mohammed Atta symboliserede den gamle jihadisme, om man vil, som forårsagede et ret højt religiøst kendskab sammenlignet med i dag. Det kan vi komme tilbage til senere. Det forårsagede, at altså, man skulle simpelthen kunne arabisk, du skulle kunne forstå de religiøse, når folk har doseret på gamle DVD'er, som blev sendt ud gennem Al-Qaidas informationsbureau, så skulle du simpelthen kunne forstå, hvad det handler om. Du skulle sætte det ind i en religiøs kontekst, så det skulle være til stede. Men den anden del af det, altså det sociale, det økonomiske, spillede også ind. Atta var på ingen måde økonomisk stigmatiseret, men han var socialt udfordret. Altså, han var alkoholiker. Han sad og tyllede shots på en bar lige op til 9-11.
Det gjorde han
og altså, så det synes jeg på en eller anden måde, hvis vi skal bruge ham som omdrejningspunkt, illustrerer ganske fint, at begge af de der prismer i virkeligheden er gyldige.
Thomas, nu har du selv bragt teologien ind. Altså, vil du sige, at er der stor teologisk strid om, hvordan jihad skal forstås og defineres?
Ja, det er der altid. Altså, hvis vi kigger i Koranen, så er selve ordet jihad, det optræder faktisk kun 4 gange, og det er ikke sådan nogle entydige martialske betydninger. Så er der afledte varianter af ordet, som mere antyder krigeriske sammenhænge. Men lige så snart vi har alle de her forskellige verser, forskellige surer, som er tænket at blive åbenbaret på forskellige tidspunkter i profetens karriere, så har vi et helt uoverskueligt og på mange måder modsigelsesfyldt materiale. Og det prøver de lærte så på en eller anden måde at få hold på. Men så kommer de også altid i uenighed med hinanden. Hvad betyder det, at man skal angribe de politisterne? Skal man så lade skriftens folke, jøderne og de kristne være? Og så videre, så videre. Så det er der altid diskussion om. Ikke? Og der er diskussion om, hvornår har vi betingelser for, at en jihad skal sættes i værk. Det er der også diskussion om.
Jakob, vil du sige, sådan som du har studeret og skrevet om jihadismen, at de begrundelser, du har set, de som regel, eller måske endda altid, jævnfører jo det indledende lydklip med Osama bin Laden, tager afsæt i forståelsen af, at jihad er en retfærdig defensiv kamp, altså at man er i en forsvarsposition. For eksempel taler Osama bin Laden om, at 80 års uretfærdighed er overgået de troende, og de skal nu korrigeres eller hævnes. Så skal man forstå jihadisme som, at muslimerne tyr til det, de selv betragter som legitim nødværge.
Både ja og nej, vil jeg sige. Det er klart, at hvis man kigger på nogle af de store jihadistiske ideologer, hvis vi går længere tilbage i tiden, Said Qutb og Abdul Azzam og nogle
Said
af dem,
Qutb, som... skal jeg lige sige ham, jeg siger det altid i det program, ham kommer vi også tilbage til. Han har skrevet lidt af et hovedværk, det hedder Milepæle, der kom i 1964.
Yes. Og hvis man ser på den måde, som de udlagde fortolkning af jihad, så ændrede det drastisk karakter der i 70'erne, hvor man begyndte at se en forståelse af det, man kunne kalde for den lille jihad, eller den væbnede jihad, som en form for modstandskamp mod undertrykkelsen. Altså, hvor det at se alle ikke-troende, eller det, som Thomas tidligere kaldte for ikke-sande muslimer, som aggressorer, som nogen, der forsøgte at påtvinge den muslimske umma visse værdier, skulle på en eller anden måde have igen.
Og den muslimske umma, skal jeg lige sige, det er sådan...
Og det er den samlede mængde af muslimer i verden.
Man kan godt sige, den globale menighed.
Det er klart. Så på den måde kan man sige, det kommer fra sådan en undertrykkelsesteori, men det er jo blevet videreudviklet siden, særligt med Islamisk Stat, men i virkeligheden også før det, hvor man er begyndt at radikalisere den tanke om gengældelsesangrebet som en form for offensiv ideologi, som handler om, og det igen, det handler om øjnene, der ser, fordi det er et offensivt angreb i virkeligheden forebyggende osv., men hvor man har set meget svære teologisk begrundede forklaringer på, at man kan angribe offensivt for alle dem, altså alle dem, man tror okay. opfatter som vantro. Så på den måde kan man sige ja, både ja og nej.
Ja, okay, ja, men det er begribeligt. Altså, der er selvfølgelig glidende overgange, og der er forskellige tolkninger afhængig af kontekst og hvilken imam eller hvilken teolog, der anskuer det her. Men Thomas, nu nævnte du, hvilket var overraskende for mig, og muligvis også for nogle lyttere, at jihad faktisk kun er nævnt 4 gange eksplicit i Koranen. Men sådan... Over en kamp, hvad siger Koranen egentlig om at føre væbnet kamp mod islams fjender?
Jamen altså, den har et vokabular for det, ikke? Den har et sprog for det. Den taler om fjender, den taler om modstandere og angribere, den taler om forskellige handlinger, som for eksempel krig, harp, bruges ofte. Og at kæmpe, kratala og bekæmpe, den slags, og slå ihjel, det er der, og der er noget om våben og så videre. Så vi har altså et vokabular, vi har en diskurs om krig. Så kan man sige, at Koranens vers, de afspejler altså de her forskellige omstændigheder i løbet af profetens karriere. Og der er ligesom 2 store spor. Der er det mekanske spor, hvor profeten var hjemme i sin...
Mekansk, altså relateret til Mekka?
Ja, relateret til Mekka, hvor han var i Mekka, og sådan set var sammen med sin lille flok en uleset minoritet uden nogen magt. Så i 622, så udvandrer han fra Mekka til det, der bliver til Medina. Og der sker der et radikalt skifte, kan man sige. Der får han en åbenbaring, der siger, at nu bliver der givet tilladelse til blodsudgydelse. Og så bosætter han sig i Medina, og derfra opbygger han ligesom en bystat, hvor religion og stat og kampen for overlevelse og krig hele tiden bliver et vilkår. Og det sætter sig i teksten, så vi har den her tekst, hvor vi simpelthen kan læse ud af den, at det her er et samfund i krig.
I forlængelse af det, Thomas siger her, så kommer jeg til at tænke på, netop hos Islamisk Stat, særlig Baghdadi, som var den første, skal man sige, leder af den gruppe, vi i dag kender som Islamisk Stat.
Omar al-Baghdadi.
Præcis, og trækker i virkeligheden på begge versioner af profeten Mohammed, af dem, som Thomas skitserer her. Mm-hmm. Altså både den undertrykte profeten, der måtte flygte fra Mekka, men også krigeren, altså den krigeriske profet, altså herrelederen. Og det illustrerer i virkeligheden meget godt både det, altså den der defensive og offensive dualitet, som jihadisterne trækker på.
Men det, I peger på, nu kigger på dig, Thomas, altså det forudsætter, vil jeg jo sige, hvis man skulle være lojal over for sin tro, altså både en teologisk indsigt og for så vidt også en historisk viden. Og Jakob mere end antydet før, at der er sket et skifte, altså Mohammed Atas generation af jihadister, de kunne måske godt bestå grundkurset i primær islam, mens vi har set eksempler, det er også skildret i Jakobs første bog, på nogle af de der jihadister, der er draget til Syrien, som altså omtrent ikke ved, hvad der er op og ned i Koranen, og har den i en, lad os kalde det, en meget pixeleret udgave. Så bare for at spørge dig, Thomas, altså, hvor bogstavtro er jihadisterne egentlig?
De er på den ene side ekstremt bogstavtro, men på den anden side er de også helt vildt kreative i deres læsning af teksterne og udlægningen af den. Altså, de er, skal vi sige, de er bogstavtro på den her måde. Altså, hvis vi nu tager Atta og flykaprene, de efterlod jo sådan et dokument, der bliver kaldt den åndelige manual. Og den er simpelthen fyldt med koranreferencer og hadithreferencer, altså udsagn fra profeten. Og der er for eksempel sådan et udsagn om, at profeten ikke tog nogen fanger, så det bliver omsat til, at op i flyet, der skal de tage nogle fanger, og så skal de henrette nogle af dem. Altså simpelthen nærmest en en-til-en fra den her senantikke virkelighed til flykabinen deroppe, ikke? Og så har man jo også et andet der enormt vigtigt begreb i islamisme og jihadisme. Det er begrebet om retfærdighed og gengældelse. Vi startede jo med Osama bin Laden, der sagde, at de skal mærke den samme smerte.
Præcis.
Så der er sådan en næsten, altså der er sådan en pligt til at give igen, hvis man er sket noget ondt for en. Og så samtidig, hvis man så spinder den ind i den her forsvarsfortælling om, at muslimer er under angreb, og de er belejret, jamen så bruger man, så at sige, det som et centralt rationale for jihaden. Så de fleste, selv aggressive og offensive jihadister, de forstår faktisk sig selv som nogen, der forsvarer deres religion.
Når I peger på nogle af de uklarheder, der er, og flertydighed i tolkninger og kreativ brug, som Thomas lige bemærkede, så kan jeg ikke lade være at tænke, Jacob, når man går tilbage i det 20. århundredes selvsagt meget dramatiske historie og ser på nogle af de store ideologier, der har præget det 20. århundrede, det som den britiske historiker Erik Hobsbawm kaldte det blodige århundrede, det kunne være kommunismen, det kunne være fascismen, så er det jo revolutionære bevægelser, som også har en form for, man kunne næsten sige, befrielsesteologi knyttet til sig og forventning om at skabe et nyt samfund. Vil du sige, og igen, vi er oppe i helikopteren, det er vi jo i det her program, vil du sige, at jihadismen kan sidestilles med det 20. århundredes totalitære bevægelser?
Altså man kan i hvert fald godt anskue det som et oprør, altså som sådan et militant oprør mod det bestående, som kommunismen og fascismen jo også på mange stræk var. Den har det til fælles, kan man sige, jihadismen med blandt andet kommunismen og fascismen, at man har forsøgt at afpolitisere jihadismen som ideologi, altså man har forsøgt særligt fra vestlig side også at frelægge jihadismen egentlig politiske motiver og reducere det til sådan en form for religiøs banalitet, og det har vi vist sig i hvert fald at være forkert, men jeg synes også, altså alligevel er der meget store forskelle, altså der er ikke nogen tvivl om, at det religiøse element i jihadismen er så tungt vejen. Altså hvis man ser på et begreb som al-hijra for eksempel, som er immigrationen, altså den immigration, som profeten blandt andet foretog sig fra Mekka til Medina i 622, som Thomas beskriver her, så har den været fuldstændig afgørende for, at jihadister har kunne overtale med jihadister, så at sige, til at udvandre til Syrien og Irak for at kæmpe. Forstået på den måde, at de siger, vi finder vores legitimation i legitimitet i religionen, og derfor så skal I omsat til nutidig forståelse, kære venner, udrejse til Mekka Medina for at blive hellige krigere. Altså, så religionen har haft de her forhistoriske dokumenter som sådan fuldstændig afgørende betydning for at kunne lykkes i højere grad end fascismen og kommunismen har, efter min bedste overbevisning.
Mm-hmm. Thomas, samme spørgsmål. Jeg behøver måske ikke gentage det sådan i detaljen, men altså, hvis du kigger på jihadismen, som jo i høj grad er kommet til at præge det indeværende århundrede, altså september 2001 har jo på en måde skudt det i gang. Vil du så sige, at jihadismen har måske ikke en sådan slagstyrke og mobiliseringskraft, men dog en position set fra de vestlige regeringskontorer og den selvforståelse, vi har som liberalt fri samfund, på linje med den kommunismen havde i 20'erne, 30'erne og fascismen i samme periode?
Jamen, jeg synes godt, man kan sammenligne. Altså, hvis vi tager jihadismen som sådan en maksimalistisk udgave af islamismen, så vi jo, at islamismen, den var jo et barn af i høj grad af 30'erne og enormt inspireret af de her fascistiske bevægelser med kadre og elitegrupper og så videre, og forestillingen om, at sådan en lille elite kunne ligesom løbe revolutionen i gang. Så det arbejdede man med, og nogle af de store islamforskere, for eksempel Maxim Rodanson, han har beskrevet den iranske revolution i 79 som en form for arkaisk fascisme. Og hvis vi ligesom kigger på Umberto Ecos begreb om den evige fascisme, så er der også nogle klare overensstemmelser. Der er sådan en dyrkelse af traditionen, der er en dyrkelse af heroisme, der er forestillingen om, at pacifisme er forræderi mod traditionen og den slags. Så der er mange, overlap, men som Jacob også sagde, der er også nogle helt klare religiøse profiler og ansatser.
Ja, vi er omtrent kommet halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i dag taler om jihadismen, den militante udgave af islam, som i skikkelse af gruppen Al-Qaida 11. september 2001 gennemførte det, som er almindeligt anerkendt som verdenshistoriens mest spektakulære og blodige terrorangreb. Vores to gæster er begge kendere af islamisme og jihadisme, Thomas Hoffmann, professor i islamstudier på Københavns Universitet, og Jakob Scheik, journalist og forfatter til flere bøger om jihadismen.
We begin with the story of a shadowy multimillionaire who has declared a holy war against the United States. To some in the Islamic world, he is a hero. To the United States government, though, he is a terrorist, a real threat to the lives of U.S. troops. He is Osama bin Laden.
Yeah. He is Osama bin Laden. Det var fra 1997. Det var på et tidspunkt, hvor vi altså, som de fleste af os i hvert fald ikke var blevet bekendt med det navn. Der var nogen både i selvfølgelig politiske kredse, forskerkredse, der kendte til ham, men her der skulle han altså præsenteres senere, der blev han jo desværre alt for kendt. Klippet er, som nævnt, fra 1997 fra CNN. Thomas, vi ved, han kom, Osama bin Laden, fra en ekstremt velhavende familie. Han havde levet i sus og dus, og det kunne han have fortsat med, hvis det var den vej, han ville gå. Hvordan fandt han vej til jihadismen og til den her selvopoffrelse i Allahs navn?
Ja, hvordan gjorde han det? Altså, det var en lang og kringlet vej. Altså, han er jo på sin vis et barn af Saudi-Arabien og det her wahhabitiske styre. Og man kan sige, at wahhabismen har jo den indbyggede logik, at det næsten ikke kan blive fromt nok. Så der begyndte at være en kritik mod kongehuset og det samarbejde med Vesten. Og så er der nogen, der var endnu mere holier than the Pope, helligere end de hellige i Saudi-Arabien, som gik imod kongehuset. Og han var en af dem. Altså vi allerede i 79, også det samme år for revolutionen i Iran, der havde der været et kæmpestort angreb på moskeen i Mekka, hvor der var nogen, der ligesom prøvede at overtage styret. Så der var noget undervejs her i Saudi-Arabien. Og han er på en eller anden måde ligesom den logiske følge af så at sige, den radikale slange, som det wahhabistiske system har næret ved sit eget bryst.
Og alle kompleksiteter ufortalt, så handler det vel også grundlæggende om, at Osama bin Laden og med ham adskillige af hans kamp- og trosfæller synes, at Saudi-Arabien var ved at blive lidt for wahhabistiske. Man var for eksempel på geopolitikken, hvor man kommet tættere på USA, og efter Saddam Husseins invasion af Irak i 1991, der kom amerikanske tropper til Saudi-Arabien, til vogteren af islams helligdom. Så det var også med til at inflammere og provokere Osama bin Laden. Jakob, på et tidspunkt så er der jo også mange unge mænd fra de arabiske golfstater, deriblandt Osama bin Laden, som rejser til Afghanistan. Det er så faktisk 79, er lidt et centralt år, der er både revolutionen i Iran, som Thomas siger, men så er der også Sovjetunionens invasion af Afghanistan. Og den bliver lidt af et trækplaster for folk som Osama bin Laden. Hvorfor bliver Afghanistan til arabernes kamp?
Jamen fordi, at det lykkes jihadisterne, her særligt Abdullah Azzam, en af de, det man kunne kalde for jihadismens godfather, en palæstinensisk tænker og ideolog, at gøre Afghanistan og Sovjets invasion af Afghanistan til et spørgsmål om undertrykkelsen af ikke bare det afghanske folk, men det er det muslimske folk. Forstået på den måde, at det her er sådan set ikke arabernes kamp, det er islams kamp. Det er sådan man læser det.
Det du kaldte umagen for.
Det man kunne kalde for kampen mod umagen. Umagen bliver igen undertrykt set i jihadisternes optik. Og det her var jo et modsvar på mange måder på den panarabisme, som rullede ud i de her årtier, som jo på en eller anden måde anerkendte nationalstaten som i det er noget, som er fuldstændig gudsforbudt i islam, altså forståelsen af en enhed som en nationalstat.
Det kunne for eksempel være Nassers panarabisme, eller den vi i en periode også så i Syrien under
Hafez al-Assad. Og det var et oprør mod socialismen, det var et oprør mod multikulturaliteten og multireligiositeten, forstået på den måde, at panarabismen jo også rummede store kristne bevægelser osv. Så det lykkedes på en eller anden måde Abdullah Azzam og nogle af de senere ideologer, blandt andet en ung Osama bin Laden, der var blevet forvist fra Saudi-Arabien, fordi han gjorde vold på Saudi-Arabien, og siden også blev forvist fra Sudan, at finde en vej til afløb for den her kamp, som han mente var en større global kamp, eller i hvert fald en større regional kamp mod islam, som sådan snarere en smal kamp mellem Sovjetunionen og Afghanistan.
Okay, lad os lige tage et klip til. Den her gang er det USA's daværende præsident George Bush, der holdt en tale i kongressen. Det var 20. september 2001, altså ikke lang tid efter 9/11, selvsagt.
Americans are asking, why do they hate us? They hate what they see right here in this chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms.
Ja, her var lydkvaliteten heldigvis lidt bedre. Altså, de hader det, de ser i det her kammer, eller den her sal. De hader, at vi er valgt. De hader vores friheder. Mm. Thomas, altså, når man beskæftiger sig med islamismen, altså, eller jihadismen, og kigger på den lidt udefra, som jeg gør, så tænker man, hvorfor er de så monument fokuseret på Vesten? Altså, jeg kunne også spørge, ramte George Bush plet med den her beskrivelse, at det simpelthen er vores friheder, de hader, eller er det en forsimpling?
Det er en forsimpling. Det er ikke bull's eye, men jeg vil sige, at han er inden for skiven. Altså, der er mange ting i de vestlige, liberale, demokratiske systemer, som er imod islamismen, eller som er islamismen imod. Det er sådan noget som kvindefrigørelse. Det kan være blasfemi. Det kan være, at folk har ret til at frafalde deres religion. Og hvis vi nu kigger på sådan en som Said Qutb, som vi kiggede på lige før, jamen, så havde han jo faktisk været i USA i sine unge dage, og havde simpelthen fået et regulært kulturschok med de her unge amerikanske mennesker, der dansede skamløst med hinanden og sådan noget. Og det tror jeg spiller ind i det her, altså et ressentiment imod den vestlige verdens liberale værdier. Men der er selvfølgelig meget mere end det.
Jamen, altså nu har I begge to nævnt et par gange Said Qutb, der kan jeg så til lytterne sige, at han var født i 1906 og blev henrettet under Nassers regime i 1966, der blev han hængt. Der var også, som Jacob nævnte, palæstinenseren Abdullah Azzam, han var så fra 1941 til 1989. Altså det er nogle af dem, som er med til meget kraftigt formulere nogle af de betragtninger, som også Osama bin Laden, Mohammed Atta og mange af de andre jihadister tager til sig. Helt centralt, når man læser Said Qutbs skrift, nogen vil næsten sige alternativ koran fra 1964, kaldet milepæle, så går det igen, at han simpelthen afskyr Vesten. Afskyr først og fremmest Vesten for ikke at tilbyde mennesker nogen reel idé. Det er bare, som Thomas Hoffmann var inde på, dekadence, forfald. Det er mit spørgsmål til jer begge, du kan måske starte, Jacob, det er, hvorfor ses det som en trussel mod islams religion, islams styrke, islams værdier, fordi de her islamister, Said Qutb som eksempel, er jo samtidig dybt overbeviste om, at de står på altså, den rette tro, og at Allah en gang for alle har fortalt, hvordan mennesker skal leve. Så hvordan kan det dekadente Vesten egentlig være en trussel?
Det tror jeg, Qutb mente, fordi at Vesten influerede på de primære arenaer, som Qutb kiggede på, herunder særligt Egypten. Og der tror jeg, vi har fat i en meget vigtig pointe her. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at Osama bin Laden, han hadede Vesten, og han har haft antivestlige erklæringer og sådan noget. Men Osama bin Ladens erklæring fra 96 viste meget tydeligt, at det her er primært en kamp mellem jihadisterne og de lokale arabiske regimer. Så når han hader Vesten, og når Qutb hader Vesten i måske endnu højere grad, end bin Laden i virkeligheden gjorde, så handler det om for Qutb, at han ser de vestlige styrker i Saudi-Arabien, der gør det umuligt for jihadisterne praktisk talt at vinde indflydelse. Han ser altså helt tilbage fra Farouk-administrationen i Egypten, som fordrev det muslimske broderskab på grund af indflydelse fra Vesten. Det ser han som en meget kritisk udvikling. Han ser på tværs af Nordafrika og Mellemøsten generelt de arenaer, hvor jihadismen egentlig havde chancer for at vinde reel magt, altså få reel indflydelse. Det ser Qutb som en udfordring, fordi at Vesten har været så stærkt militært, så stærkt teknologisk, og har været i stand til på mange måder at influere de regimer, som jihadisterne, de arenaer, som jihadisterne gerne vil ind på. Jeg siger det ikke for at negligere den anti-imperialisme, der helt sikkert gjorde sig gældende, men mere bare for at sige, at altså, den vinkel, man skal anskue Rutbs bog i, tror jeg, og i virkeligheden også mange Osama bin Ladens erklæringer, er i, at had til Vesten består i særlig høj grad af Vestens evne til at gøre Østen stort set uindtagelig for jihadismen.
Okay, så det er i kraft af den vestlige, eller i det her tilfælde amerikanske militære tilstedeværelse, men selvfølgelig også den amerikanske tilstedeværelse i form af teknologi og kapitalisme. Nogle vil jo sige, det er også derfor, at angrebet på 9-11 var rettet mod World Trade Center, som jo altså repræsenterer kapitalisme, og Pentagon, som repræsenterer militarisme. Så på den måde var det også en meget symbolsk markering fra jihadisternes side af, hvad det var, man ville ramme ved Vesten. Men Thomas, når man læser milepæle, altså nu er jeg jo ikke selv i fare for at blive omvendt, men det er et særdeles velformuleret, skarpt skrift, det tør jeg godt sige, så er det jo åbenlyst, at alle de samfundsformer, der ikke bygger på Allahs eller Guds overhøjhed og islams fællesskab, de skal simpelthen elimineres fra jordens overflade. Og det fremgår så også, at nogle af dem, som altså må ryge med i købet, altså når man skal have sin omelet, så må der knuses æg, for at bruge en metafor fra en anden ideologi, det er altså moderate muslimer. Hvilken teologisk begrundelse har Said Qutb til at sige, jamen altså, alle, der ikke følger den sande lære, de skal bare elimineres, uanset om de kalder sig nok så meget muslimer?
Ja, men altså, det har man jo en tradition for i islam. Altså, man har noget, der hedder takfir, altså man kan erklære andre muslimer for at være ikke-muslimer. Og man har også en tradition for at erklære nogle muslimer som en særlig form for hyklere, altså muslimer på skrømt, som man så må rense ud iblandt eller opdrage på den ene eller anden måde. Så det er, det, hvad kan man sige, det er den tradition, han indgår i.
Jakob, Qutb, han blev hængt som terrorist, eller som en, der var opviler til terrorisme. Det var under Nasser, og vi har hørt George Bush erklære krig imod terroristerne. Hvad kalder de her folk så egentlig selv? Altså, hvis vi tager dem sådan over en bred vifte fra det muslimske broderskab, Al-Qaida, Islamisk Stat, Boko Haram, hvad de end måtte hedde. Altså, hvad kalder de sig selv? Vi kalder dem terrorister, og i nogle tilfælde stræber vi dem på livet som sådan, men hvad er de i deres egen udlægning?
Jamen, de er de sande troende, eller de er tjenestefolk for Gud, kan man sige, og Rutbs pointe i den her bog, som du holdt op før, milepæle, handler jo blandt andet om, at folk er kommet væk fra det budskab, og med folk mener han særligt den muslimske befolkning i Egypten og bredere set, er kommet på afveje, er blevet forledt, er blevet misledt hen i retning af polyteismen, altså troen på, at der findes flere guder, afguder ligefrem osv., og troen på, at nogle vestlige værdier, forbrugerismen, kapitalismen, socialismen, ikke fordi nødvendigvis er en vestlig opfindelse, men at det er med til at gøre, det er med til at sløre blikket i retning af Guds vej. Og det er en stor, det er en pointe, og derfor kan man sige, at Rutbs bog her i virkeligheden ikke så meget, at jeg læser det i hvert fald ikke så meget som et antivestligt skrift, som et vækkelsesskrift i virkeligheden, der handler om at genrejse den muslimske umma, og den idé om at retlede folk, og i virkeligheden hvad skal man sige, udgrænse nogle af dem, man ikke opfatter som sande muslimer, det er i virkeligheden den teologiske idé, som bliver radikaliseret ved Islamisk Stat i hvid form, og på den måde kan man sige, der er jo faktisk en ret klar linje fra Islamisk Stat i dag og tilbage til Rutbs virke i Egypten.
Og hvis vi så lige, Thomas, tager milepæle, altså Rutbs skrift, endnu en gang som afsæt, så skriver han blandt andet et sted følgende: Islam er den levevis, Gud har foreskrevet for menneskeheden. En levevis, som bygger på, at Gud er den eneste Gud, manifesteret i hans herredømme og i et praktisk system, som omfatter alle detaljer. Jihad er en kamp for at etablere denne levevis og oprette systemet. Citat slut. Det bringer mig til det, som Jakob var lidt inde på, altså med genrejsning, tror jeg, var det ord, du talte om. Altså, Thomas, hvordan forestillede sig et Rutb, og altså efterfølgende de jihadister, der har taget blandt andet hans skrift til sig, hvordan forestiller de sig en islamisk genrejsning?
Jamen altså, en af de begreber, han ligesom bruger til den her genrejsning, det er jo begrebet jahiliya, som egentlig er et begreb, der der betegner tiden før Muhammeds og islams komme. Og det var sådan en tid, som så blev betragtet eller beskrevet som korrumperet, uvidenhedens og barbariets tid.
Et mørke på en måde.
Ja, og så kom islam med lyset og sandheden. Det, som Qutb gør, det er, at han så siger, at han gør så at sige jahiliya til en tidsmaskine. Han bringer det op til moderne tid og siger, 50'erne og 60'erne her i Egypten, det er også et jahiliya. Så de muslimer, der render rundt og siger, at jamen, vi der muslimer, de er i virkeligheden muslimer på skrømt. Og hvad er så løsningen? Ja, løsningen er jo så at kigge ned i den islamiske religionshistorie. Hvad gjorde Muhammed op til jahiliya? Jamen, han tog kampen op sammen med sine trosfæller og vandt og sejrede. Så det er ligesom, hvad kan man sige, det religiøse forlæg ligger der, men han genbruger det på en meget kreativ og dynamisk vis.
Så det er på den måde, apropos dynamisk og kreativ, det er på den måde, at Qutb og andre får pengene til at passe, altså at Vesten, i det her tilfælde, er det jo først og fremmest USA, og du nævnte også, Thomas, at Said Qutb selv havde været der som yngre embedsmand i starten af 50'erne, tror jeg det var. Der oplever de simpelthen, at det er derfra, det nye jahiliya kommer, som på en måde inficerer, skråstreg, forpester, også ellers gode, rettroende muslimer til at begynde at danse til musik og hvad kan man sige, fravælge islams sande vej. Så derfor så må de vækkes fra deres jahiliya, og så må ondet fjernes. Det er sådan, man skal begribe det.
Det kan man. Og det, der er også interessant, hvis vi kigger på Qutbs biografi, det er jo, at han er en religiøs mønsterbryder. Han er ikke sådan en lært, der har studeret Koran i 15 år, og er en traditionel sheik. Han kommer fra middelklassen, han har en læreruddannelse, han arbejder egentlig inden for det sekulære. Men så begynder han på sin egen individuelle vis at gentænke islam på en helt ny måde, som ligesom vinder genhør hos den voksne middelklasse, som er blevet lidt træt af det der gamle religiøse klerasi, der også er i islam.
Jakob, har du i dit møde, altså du har jo mødt levende, vaskeægte jihadister og jihadister in spe, har du mødt nogen, som kender til Said Qutbs skrift, og som baserer sig, hvad skal vi sige, på det tankesæt, blandt andet med jahiliya, altså det her uvidenhed, som man skal rives fri af?
Jeg har aldrig mødt nogen, der i tale satte Qutb som sådan en, den godfader, han på mange måder idehistorisk er. Men der er ikke nogen tvivl om, at hans idéer lever videre. Altså, jeg får lyst til at hive fat i to begreber, som på en eller anden måde danner grobund for den måde, som jihadisterne ser på i dag, som man i virkeligheden kan trække tilbage til Qutb. Det ene, det er tawhid, altså ideen om, at der findes én og kun én Gud. Og så hakimiya, som er sådan den der tro på den juridiske suverænitet, eller at det er ligesom kun Guds ord, man kan følge. Og Qutb, og særlig Abdullah Azzam, som fulgte efter ham, dannede det her begreb, man kaldte for tawhid eller hakimiya, som er sådan ideen om, at den lære, forståelsen af tawhid og hakimiya, hvis man ikke følger den, så kan man straffes. Og den idé levede i bedste velgående, det tror jeg måske ikke i virkeligheden var, hvis man ser på Islamisk Stat som en religiøs bevægelse, den er jo også alt muligt andet, men hvis man ser på den som en religiøs bevægelse, så var det det bedste selling point på menuen, som Islamisk Stat havde. Den idé om ikke nødvendigvis at tænke på, hvor skal vi hen, hvad er det, vi skal sammen, men hvad er det, alle de andre gør forkert, og hvorfor er det, vi skal bekæmpe dem, som sådan den primære prisme, man så jihadismen igennem. Så på den måde kan du sige, at Qutb levede i bedste velgående, nutid i det bedste velgående hos nutidens jihadister.
Og som en invitation ind i klubben af de særlige udvalgte, de som har fået klarsynet. Ja, så har vi lige små 7-8 minutter til også at prøve at perspektivere noget af det, vi har været igennem. Jeg tror, det må stå klart for lytterne, og det gør det i hvert fald også her i studiet, at der er meget mere, vi kunne have opholdt os ved, fordi det er komplekse begreber, det er en dyb historie, men nu er vi jo altså i overflyvningens hjørne, som jeg har sagt nogle gange. Det er en af dine kolleger, Thomas, fransk islamforsker Gilles Kepel. Han har skrevet et væld af bøger om jihadisme. Han peger på, at både Vesten, for eksempel, på grund af invasionerne af Afghanistan og Irak i 2001 og 2003, og islam som følge af 9/11 og talrige terrorangreb, begge er blevet miskrediteret i løbet af de sidste 20 år. Altså med andre ord, at vi står med to tabere, både en verdensreligion og et geopolitisk begreb, Vesten. Jeg ved, det er et stort spørgsmål, men hvis I tager det efter tur, deler I for eksempel Gilles Kepels betragtning, Thomas?
Ja, godt stykke hen ad vejen. Altså, der er tale om en ond spiral, og vi er i en eller anden form for legitimationskrise. Der er måske også en særlig blindhed eller monomani med hensyn til fokuset på Vesten, fordi Østen, altså hvis vi tager Rusland og Sovjetunionen, har absolut haft lige så meget militær og kulturel magt i den islamiske verden som Vesten. Det glemmer man lidt. Altså, vi kan måske lige huske, at det var faktisk Sovjet, der invaderede Afghanistan i sin tid, ikke? Så det er der. Jeg tror, vi er jo på vej frem mod en tid, hvor der er nogle andre aktører, der venter i kulissen. Kina, for eksempel. Indien og hele hindu-nationalismen, tror jeg, kan komme til at udgøre en ret giftig cocktail for islamisme og jihadisme i den nærmere fremtid.
Ja, vi kan vel roligt sige, nu hvor Jakob bragte Francis Fukuyama i erindring, at historien er på ingen måde afsluttet. Den fortsætter desværre i værste velbefindende. Jakob, i virkeligheden kunne jeg jo godt omformulere mit spørgsmål, og ikke referere til Shilke Pell, men bare din egen bog, for den hedder jo, altså den seneste, den hedder Vi tabte, hvordan jihadismen besejrede Vesten, og hvordan vi kommer videre som tabere. Der får man jo, hvis man ellers skulle sidde og bide negle og vende på konklusionen, der får man den simpelthen på forsiden. Hvorfor ser du, at jihadismen har besejret Vesten?
Jamen, hvis man så skal hive en anden politisk tænker frem, nemlig den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger, så sagde han, at en af krigens kardinalpunkter, det er, at hvis en guerillabevægelse ikke taber, så vinder den, og hvis en konventionel hær ikke vinder, så taber den.
Ja.
Og der må vi konstatere, at 9-11, som det her program tager udgangspunkt i, fandt sted på et tidspunkt, hvor Al-Qaida på global plan bestod af 200-300 medlemmer. Altså det svarer til en enkelt afdeling i Danmarks Radio, ikke? Hvorimod i dag...
Uden
mellemleder. Efter konservativ skøn i dag... består den globale jihadistiske bevægelse af mellem 230.000 og 250.000 mennesker. Mm. Så der er noget i forhold til volumen, der åbenlyst ikke er lykkedes, hvis man anlægger Bushes primære objektiv mål ved den her krig, som var at eliminere jihadismen fra jordens overflade. Det er åbenlyst ikke lykkedes. Men så vil jeg sige, en anden ting, som måske i virkeligheden er mere bekymrende på længere sigt fra Vesten, hvis vi nu skal blive ved det begreb, det er, at altså, de værdier, som Vesten gik ind i krigen mod terror for at udbrede, altså demokrati, retsstatsprincipper, har lidt en meget, meget svær skæbne i Vesten efterfølgende, altså opbakningen til demokratiet,
altså,
som politisk
værdi,
er simpelthen faldet i løbet af de her 20 år i krigen mod terror. Altså der kan man sige, at jihadisterne er lykkedes med at svække demokratiet, eller vi har lykkedes med at svække demokratiet indenfra. Altså vi står ikke i en situation som i 30'erne, hvor halvdelen af de liberale demokratier er ved at falde fra hinanden, men troen på demokratiet som politisk værdi, det kan vi jo se på de illiberale autoritære kræfter, der dukker frem i Europa. Altså lige nu, der kan man sige, demokratiet svækkes dag for dag. Det er den ene ting. Og i forhold til retsstatsprincipperne, som jeg synes er vigtigt at holde fast i her, så sidder Khalid Sheikh Mohammed, altså hovedarkitekten bag 9-11, stadig på Guantanamo med uforrettet sag, havde han nær sagt. Han er ikke kommet for retten endnu. Som sådan et meget emblematisk eksempel på, at vi har ikke i tilstrækkelig grad, oplever jeg, forfægtet de værdier, ikke engang internt i Vesten. Og der kan man sige, det var noget af den, altså hvis man kan se på jihadismen som en strategisk virksomhed, som det var et helt klart strategisk mål for jihadismen at svække Vesten på de parametre, og det i vid udstrækning lykkedes.
Men det er vel så også, dybest set, Jakob, er omveje en tilslutning til Gilles Kepels betragtning om, at både Vesten som begreb, idé og måske sin selvforståelse, og islam er blevet kompromitteret. Altså Vesten af de grunde, du nævner, at man på en måde har undermineret sin egen liberalitet, solgt ud af principperne, og islam, fordi det er en religion, som til trods for, at den udøves af 1,3 milliarder, eller meget det er, og for de flestes vedkommende meget fredelig, nu også i den grad er blevet forbundet med terrorisme, våbenbrug.
Ja, altså helt uomtvisteligt rigtigt. Det, jeg synes, der er vigtigt at holde fast i her, det er, at jihadismen jo faktisk har bevæget sig væk fra det udgangspunkt, som den stod ved 9-11 på tærsklen til krigen mod terror, som sådan et meget egenrådigt, isoleret fænomen til et magtapparat i dag, som indgår alliancer på kryds og tværs. Altså, vi kan se i Sahel-regionen, at jihadisterne indgår politiske alliancer med sufisterne, som er altså det, man kunne kalde for det mest woke inden for politisk islam. Altså deres oprindelige dødsfjender. Vi ser jihadister indgå alliancer, politiske alliancer med deciderede ikke-muslimske politiske bevægelser osv. osv. Så jihadismen har flyttet sig.
Men og, det, som og vi ser også, undskyld, men vi ser også alliancer på tværs inden for islam mellem shia og sunni endda.
Præcis. Så man har været i stand til at mobilisere og forsamle sig på ny i jihadist, på tværs af de jihadistiske bevægelser, og det tror jeg ikke Vesten for alvor har fået blikket op for endnu.
Jamen altså, jeg er helt enig med dig i, at der er en udfordring på de her vestlige, liberale frihedsrettigheder og værdier. Men der er jo også, hvis vi skal se det fra det vestlige synspunkt, der er nogle steder, hvor vi så at sige har tabt til jihadisterne på en anden måde. Altså med nogle skrevne og uskrevne love, så at sige. Altså prøv at tænke på blasfemi i Danmark. Altså folk selvcensurerer, og vi har fået en koranlov som et stykke skrevet lov, ikke? Og det er jo på en eller anden måde et barn af islamismen og jihadismen og med de her sikkerhedsrisici-beregninger, man altid skal tage inden for det her felt. Ikke? Så det er et meget konkret eksempel.
Ja, og der kan jeg lige henvise, undskyld, hvis det bliver ananas i egen juice, til et program, vi lavede her i det her regi med Heini Iskorini, som handlede om organisationen af islamiske stater, og det pres, der også derfra, altså hvad kan man sige, på sådan et politisk, fra et politisk forum, er på at ændre nogle af de, hvad skal man sige, hævdvundne vestlige liberale principper i relation til ytringsfrihed. Thomas, bare afslutningsvis, Jakob var inde på, at Said Rupts idéer på nogle måder, og måske en udvandet udgave, lever videre. Altså, han blev hængt, Osama bin Laden blev skudt, det samme blev Abu Bakr al-Baghdadi, han sprængte sig selv i luften, men altså, ellers ville han være blevet skudt af amerikanerne. Så nogle af de her hovedskikkelser er døde, men hvad siger du i forhold til deres idéer? Har de en fortsat levetid?
Ja, altså i hvert fald alle de jihadisme- og islamismeforskere, jeg konsulterer, de siger, at selvom der måske lige virker lidt nu, som om der er lidt ro på det, så skal vi absolut ikke undervurdere, at den er alive and kicking, og den kan komme tilbage igen. Og hvis jeg ser på de store, hvad skal man sige, globale trends, der er med altså failed states, demokratiunderskud i den islamiske verden, altså fatal mangel på human capital performance og ikke mindst klimaforandringer, så kunne jeg godt frygte, at endnu mere islamisme, skråstreget jihadisme, vil have rigtig gode vækstbetingelser i fremtiden.
Og dermed er, det siger nu for anden gang, historien ikke slut. Det er til gengæld programmet Kampen om historien. Tusind tak til vores to gæster, Thomas Hoffmann, professor i islamstudier på Københavns Universitet, og Jakob Scheik, journalist og forfatter til et par bøger om jihadisme. Teknikken blev bestyret af Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen er desuden journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Vi er retur næste tirsdag, samme tid og sted. Til den tid skal vi tale om Indira Gandhi og myten om Indiens storhed.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.